sisäinen halukkuus vain on lisääntynyt. Saada välittää sitä, mitä on itse omalle sydämelleen saanut ja mitä hengessään kokee omistavansa. Tuo, mistä mainittiin tuo kunnioitus, niin minusta se on ihan asia, jos vaikka kaksi kertaa enemmän tästä eteenpäin nyt rukoilisitte meidän puolestamme, jotka sanaa julistamme, niin se on hitsattu kiinni juuri tähän kunnioitukseen. Rukoilla entistä enemmän niiden puolesta, jotka Jumalan sanaa julistavat. Sitä me tarvitsemme koko ajan. Siitä on jo viikkoja aikaa, ehkä jopa puolitoista kuukautta, kun minä kävin varastoni perällä. Ja sieltä kaivoin ylös vanhat kalenterit. Minä olen koko pikku ikäni tehnyt merkintöjä, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Ja vuodesta 1972 lähtien, siis viime vuosisadan puolelta, 1972 lähtien, niin minä olen pitänyt kalenteria, jossa sitten on myöskin erilaisia merkintöjä, mitä kaikkea tässä elämän matkan varrella onkaan tapahtunut. Sieltä minä löysin tämän pienen kalenterin. Ne oli tätä kokoa siihen aikaan, nuo taskukalenterit. Ja kun minä aloin selaamaan, niin täältä löytyy valtavan ihania asioita, siunattuja asioita lukea. Mutta täältä löytyy myöskin sellaisia asioita, jotka toivat mieleeni tietyt taistelut, joita olin kokenut tiettyinä aikoina. Tulin uskoon, henkilökohtaiseen uskoon, vuonna 70 heinäkuussa. Silloin Jeesus pelasti. Ja siitä lähti tie, joka jatkuu edelleen. Mutta vuodesta 70 ja 71 ei ole mitään mainintoja sen enempää missään minun muistiinpanossani. Ne ovat ainoastaan täällä minun mieleni maailmassa, mitä niissä vaiheissa oli. Mutta tässä vuoden 72 kalenterissa, tässä on tällainen kohta, millä on nyt aika avoin. Ja ottakaa huomioon, olin vasta ollut runsaan vuoden ajan uskossa, kun näitä ilmaisuja kirjoitin. Tässä on 5. päivä tammikuuta vuonna 1972. Se on keskiviikkopäivänä tällainen vain yksi rivi, kolme sanaa. Pimeä ilta paholaisessa. Edelleenkin toistan. Eli minun ilmaisuni olivat näin voimakkaita. Johtuen siitä, että taistelu oli hirvittävän kova, kun saatana hyökkäsi. Ei montaa kuukautta uskoontulon jälkeen minä sairastuin aivokallon tulehdukseen ja olin monta viikkoa sairaalassa. Mutta sielläkin Jumala piti huolta. Joudun kovin taisteluihin ja kaikki mahdolliset pimeyden voimat iskivät minun päälleni. Ja enhän minä vastasyntyneenä lapsena oikein tahtonut ymmärtää, mistä tässä oikein on kysymys. Jumala kyllä sairaalaoloissakin vuotta aikaisemmin, niin hän lähetti niin, että koko ajan oli uskova minun vuoteni vierellä, siis viereisessä vuoteessa. Herra salli aina jonkun hänen lapsistaan sairastuvan. Ja johdatti niin, että siinä oli koko ajan tuki, rukoustuki vieressä. No, tuo oli siis 5. päivä, tuo ilmaisu, pimeä ilta paholaisessa. Ja sitten kun tulee loppiainen, eli 6. päivä, seuraava päivä, niin minä olen tänne kirjannut ylös, kirkas aamu Kristuksessa. Pimeä ilta paholaisessa muuttui kirkkaaksi aamuksi Kristuksessa. Se antaa jotakin kuvaa siitä, mitä kaikkea noihinkin kahteen päivään mahtui ja minkälaista taistelua se on ollut. Ja minun täytyy sanoa, ystävät, että ei taistelu ole laannut. Edelleenkin jatkuvasti joutuu kokemaan monella tavalla, kuinka koetellaan, kuinka vihollinen hyökkää, kuinka oma liha ja veri nostaa päätänsä se vanha Aatu, joka niin lujasti pitää välillä otteessaan. Se tahtoo pyrkiä siihen hallinta-asemaan, hallitsijaksi. Ja kuitenkin olen tunnustanut, että Jeesus on minun Herrani. Taistelua käydään jatkuvasti. Kun sitten jätän näitä kalentereita väliin. Mennään eteenpäin 15 vuotta, 14 vuotta. Minä merkkasin hyvin paljon myöskin tähän kirjaan. Tähän kirjaan on kätketty erittäin paljon asioita, joiden tulkinnan minä ainoastaan itse kykenen ymmärtämään. Jos joku lukisi näitä, mitä täällä kansion välissä on kirjoitettuna näille sivuille, niin hän ei oikein ymmärtäisi, että mitä hän tuokin tarkoittaa. Ehkä se on tarkoituksellisesti näin tehtyä, koska ei tämä ole kassakaapissa, vaan minun kirjahyllyssäni ja minullakin perhekuntaa on. Minä itse pystyn tulkitsemaan, mutta sitten on myöskin ihan suoraan luettavissa asioita. Minä en suinkaan ala esittelemään nyt koko elämäni kirjoja, niin kirkkaita päiviä kuin sitten pimeitä päiviä, mutta jotakin sellaista, mistä sinä löydät yhtymäkohtaa ja ymmärrät, kuinka, niin kuin otsikoin tämän puheeni, elämäsi kalenterin pimeitä hetkiä ja aurinkoisia päiviä, mistä tässä kaikessa onkaan kysymys. Niin samaistu nyt siihen ihmisen osaan ja elä itse läpi asioita, joita olet käynyt. Ehkä Pyhä Henki jotakin nostaa sinun mielesi maailmaan sellaista, joka tuo esille ne pimeät päivät, mutta samalla myöskin sen, kuinka Jumala on auttanut, että olemme tässä hetkessä tänä päivänä. Kun vuonna 1975 lähdin kokoaikaisesti evankeliumin työhön, lähdin ilman mitään kannatusta. Minä vain koin, niin kuin tämänkin kalenterin alkusivulta löytyy mainintoja, kuinka minä koen, että Jumala on irroittamassa minua evankeliumin työhön kokoaikaisesti. Ja kun sitten selailin näitä, totesin, kuinka kymmeniä ihmisiä löytyy tämänkin kalenterin sivulta, jotka tekivät uskon ratkaisun eri tilanteissa. Nuoria, jopa 40-50 nuortakin yhdellä kertaa oli koolla. Monet antoivat elämänsä Jeesukselle. Tai baareissa saimme rukoilla nuorten puolesta. Välillä tuli kaljapullosta päähän, mutta siitä huolimatta into oli kova. Ja se vaikutti myöskin minuun sisimpääni haluun julistaa evankeliumin sanomaa. Mutta tästä vuodesta 72 mennään tähän kirjaan. Jouduin koviin taisteluihin 10 vuoden työssä olon jälkeen, kun koko toimisesti olin tehnyt työtä. Tuolloin oli menossa 3. seurakunta, jonka keskellä palvelin, ja silloin oli kysymyksessä Porin kaupunki. Niin minä olin kovissa taisteluissa, ja minä purin näitä sydämeni asioita minun hengelliselle isälleni, joka oli saattanut minut uskon tielle. Minä kerroin hänelle, että olen ajatellut, että luovun tästä tehtävästä, en kestä, en kykene, olen riittämätön. Koin hyvinkin suurta riittämättömyyttä tähän palvelustehtävään. Ja ajattelin, kun olen huonekaluja myynyt ja sen homman hallitsen, niin minä palaan takaisin näihin maallisiin hommiin. Ja sen maallisen työn rinnalla sitten teen tätä hengellistä työtä aivan kuin vasemmalla kädellä. Tämä Reino veli otti asian Herran eteen vietäväksi. Ja 7. päivä marraskuuta vuonna 1985 olen kirjoittanut näin. Reino soitti ja kertoi, kuinka hän oli minun asiani tiedustellut Herralta. Sulkuin olen kirjoittanut, kysymys oli hengellisestä työstä vetäytyminen ja maallisen työn ohessa sen tekeminen. Herra oli hänelle puhunut ja sanonut, minun kuormani on keveä ja ikeeni on sopiva. Hän kertoi, että voi tulla ikävä, jos jätän tehtäväni. Herra vastasi, minun kuormani on keveä ja ikeeni on sopiva. Ja ellei nyt ihan väärin muista, niin minä tiedostin sen, että ne kuormat olivat kyllä minun itseni aikaan saamia, jonka tähden sitten ikään kuin sain oikeutuksen vetäytyä pois. Mutta Herra sitä kuormaa ei ollut päälle laittanut. Hänen ikensä on sopiva ja kuorma on keveä. Se oli vain sen hetken kokemus. Me eri tavalla sielun elämämme puolella reagoimme. Me olemme erilaisia luonteita. Niin kuin sanotaan, joku menee läpi vaikka harmaan kiven. Ei horju vasemmalle ja oikealle. Toisen kohdalle ei tarvitse tulla isokaan asia. Niin on herkästi valmis lyömään hanskat tiskiin. mutta se on monesti vain tuollainen sielussa koettu tilanne ja kokemus. Siitä huolimatta jatketaan. Me reagoimme asioihin eri tavalla. Niin, tuo tilanne ohitettiin. Sitten katselin tänään jälleen kerran tiettyä merkintää. Vuodelta 27. lokakuulta. Olen kirjoittanut näin 26. päivä lokakuuta 27. vain muutaman sekunnin ja parin metrin etten jää, ja pari metriä etten jäänyt auton alle. Varjelus oli matkassa. Nyt vain tajuan, että joku vainoa, sillä liian paljon, liian lyhyellä aikavälillä on tapahtunut. Onkohan tämä nyt sitä, että tänä aamuna rukoilin, että taivas jollain konkreettisella tavalla antaisi merkin? Olikohan tämä selviytyminen varmasta loukkaantumisesta osoitus varjeluksesta, joka elämässäni on? Astuin suoraan auton eteen pimeässä kahden auton välistä. Auto jarrutti, vauhti ehkä 30-40 kilometriä tunnissa. Auton perä heitti viistoon ja minä pääsin alta pois. Ihme tapahtui. Ja minä muistan sen tilanteen. Kun olin siitä shokista selvinnyt, minä tajusin, että siinä enkelin siipi lämäytti auton perää ja heitti sen auton ihan kummallisella tavalla minun oikealta puolelta. Ja kun tänään luin tätä ensimmäistä kertaa, tajusin sen, mikä tässä oli tekijänä. Saatana yritti tuhota minut. Saatana yritti estää elämän jatkumisen. Koska vain muutama viikko siitä eteenpäin olen stadionilla Billy Grahamin suuressa kokoustapahtumassa. 450,000 ihmistä on siellä paikan päällä ja satoja ihmisiä tulee eteen, joiden puolesta me rukoilimme, kun he jättivät elämänsä Jeesukselle. Ja tuon hetken jälkeen tulee eräs minulle tuttu veli, joka on nyt jo edes mennyt. Hän on profeetta. Hän profeetoi minulle. Hän puhui minulle, hän profeetoi ja hän mainitsi näin. Minäpä otan tuon, oikeastaan minun ei tarvitse sitä sen enempää ottaa esille. Hän vain sanoi, että hän kokee hengessään, että sinä tulet irrottautumaan Porista ja hyvin nopeasti muutat Espooseen. Ja niin tapahtui. Ei kulunut kuin 4 kuukautta. Kun minä olin Espoossa seurakunnan työssä. Jumala irroitti Porista 7 vuoden jälkeen. Ja nyt saatana yritti tämän tilanteen torperoida. Hän yritti täysin pysäyttää tämän Jumalan suunnitelman, katkaista sen. Jos näin olisi käynyt, niin en minä tässä saarnaisi teille. Saattaa olla, että joku veisi kukkia haudalle. Mutta Jumala varjeli, koska hänellä on meidän elämämme nähden suunnitelma. Kun minä nyt puhun itsestäni näin, niin minä, niin kuin jo sanoin, minä toivon, että sinä elät hengessäsi, sielussasi, mielessäsi, omaa elämääsi. Ja ymmärrät, kuinka sinuakin on autettu ja johdatettu sellaistenkin asioiden kautta, jotka niissä tietyissä vaikeissa elämäsi tilanteissa ovat pysäyttäneet ja tuoneet sen epätoivon, tästä ei enää eteenpäin mennä. Tähän loppuu kaikki. Jumala haluaa tässä merkityksessä meidän aivan kuin katsahtavan taaksepäin, että me näemme, koko tien hän kanssain kulkee. Alusta aina loppuun saakka, siihen hetkeen, jolloin silmämme ummistamme ja enkelit tulevat ja noutavat meidät Herran luokse, jos Jeesuksen tulo viipyy. Sitten tuli vaihe, joka oli hyvin, hyvin voimakas ja suuria kysymysmerkkejä elämääni sisällyttävä. Olin yli 22 vuotta julistanut evankeliumia ja viimeiset 7 vuotta näistä päivistä olin kiertänyt eri puolilla Suomea, käynyt sadoissa seurakunnissa ja niin edelleen. Ja sitten tulee tilanteet elämään, että aivan kun kaikkeen nousee tie pystyyn. Yksinkertaisesti ei ollut mitään näkymää edessäpäin. Ja tuolloin 97 kesäkuussa kirjoitin näin. Eräs ratkaisun päivä elämässäni. Tietyn asian johdosta päätin, että sanoudun irti Hyvä Sanoma -radion työstä. Näin työni päättyy lähes 7 vuoden rupeamaan. Ja sitten olen maininnut täällä lopussa, en lue koko tätä sivua. En tiedä tulevaisuudesta. Yksin Jumala tietää. Hänen käsiinsä olen elämäni antanut. Se oli koko tämän sivun viimeisiä lauseita. En tiedä mitään tulevaisuudesta. Kaikki oli auki. Jumala avasi tien, ei hengelliselle puolelle, vaan liike-elämän puolelle. En nyt mainosta Suomisoffaa, mutta satuin nyt olemaan vain yksi niistä, jotka perustivat tuon nykyisin aika tunnetunkin huonekaluliikkeen. 2 vuotta minä rukoilin ja minä ajattelin, onkohan tämä nyt sitten se lopullinen homma, mistä eläkkeelle siirrytään. Ja mitä enemmän aikaa kului myydessäni huonekaluja ja ollessani tuon liikkeen vastaava, niin minä aloin tajuamaan, että ei, minähän olen täällä kuin Simpson vankilassa. Ei, tämä ei ole se, johonka on tarkoitettu, vaan näköjään Jumala on sallinut tämänkin vaiheen, jotta minä saan itseni irroitettua sen kaltaisesta, joka ei enää kantanut hedelmää minun elämässäni. Vaikka se tuntui niin tuskaiselta jättää kaikki se, mihin oli tottunut, jotenkin se varma elämä ja työ ja palvelus, yhtäkkiä kaikesta pois ja sivuun. Ja samalla kokien myöskin, että juuri kukaan ei huomioinut edes näiden 2 vuoden aikana. Kun oli jäänyt sivuun, niin totaalisesti ikään kuin kaikki olisi kadonneet. Vain yhden käden sormissa ovat ne henkilöt, jotka ottivat yhteyttä ja kysyivät, mitä nyt kuuluu. Vaikka oli niin paljon eri puolilla käynyt ja tutuksi tullut ihmisten kanssa. Mutta yksinkertaisesti Jumala tällaisen inhimillisesti raskaan koettelemuksen kautta, luopumisen kautta irroitti. Sanoisin näin, tämä oli sitä tulta, joka poltti vääränkaltaisista siteistä irti. Jotta voisi olla tulevina vuosina vielä enemmän hänen tahtonsa mukaisessa käytössä. Eli silloin kun tuli polttaa, älä ota sitä negatiivisena asiana. Siihen saattaa kätkeytyä valtava siunaus. Niin kuin täällä viitattiin noihin 3 hebrealaiseen nuorukaiseen, jotka saivat kokea, että he eivät olleet siellä tulessa yksin, vaan itse vapahtaja, Jumalan poika, oli heidän kanssansa. Ja ne siteet, jotka oli heihin sidottu, ne paloivat kaikki poikki. Kaikki se vihollisen sitoma kulutettiin pois, tuli kulutti. Ja he lähtivät sieltä vapautuneina. Yhtä väkevää kokemusta rikkaampana. Näihin kätkeytyy aina jotakin sen kaltaista, mitä me emme tässä hetkessä ymmärrä, kun se kohdalle osuu. Ja se ottaa lujaa ja kipeästi. Mutta jälkeenpäin me tajuamme edelleenkin koko tien hän kanssain kulkee. Edelleenkin hän kulkee meidän kanssamme. Juuri näissä vaiheissa, tuon jakson huonekalukuvion loppuvaiheessa, niin eräs pariskunta tulee minun luokseni tuohon liikkeeseen. Se tapahtui heinäkuussa 1999. Minä olen kirjoittanut tänne, voin ihan, koska tämä ei ole nyt mitään sen kaltaista, mitä täytyisi peitellä. Voin sanasta sanaan lukea. Japi ja Kaija kävivät liikkeessä minua katsomassa. Kaija oli nähnyt unen. Musta seinä oli edessäni. Tuijotin vain sitä. Unelle oli tullut jatko-osa myöhemmin. Menin seinän viertä rappusia alas. Avasin kultaisella avaimella oven. Oli puutarha. Istuin vaunuihin, jotka tulivat minua noutamaan. Jouduin menemään hyvin alas ja sieltä löytyi totuus. Se oli juuri vähän ennen, kun sitten alkoi tapahtua. Piti mennä hyvin alas. Ja se tarkoitti sitä, että joutui tutkimaan Jumalan edessä omaa elämänsä, tunnustamaan monia asioita, monia virheliikkeitä, monia syntejä, montaa sen kaltaista, minkä tiedosti, että ei ole ollut kuuliainen kaikessa elävälle Jumalalle. Ja siitä lähti Jumalan oikein sellainen konkreettinen, voimakas prosessi liikkeelle. 1999 heinäkuussa oli tämä. Ja ystävät, jos nyt mainitsen tähän liittyen tämän tehtävän, jossa nyt olen saanut olla mukana, niin on hämmästyttävää saada nähdä, kuinka yksityiskohtaisesti Jumala askel askeleelta johdattaa, kun sydämestään huutaa hänen puoleensa. Nimittäin, muista, tämä oli siis heinäkuussa 99. Minä olin 98 huhtikuussa erässä suuressa tilaisuudessa, joka oli Länsi-Pasilassa. Siellä oli Harold Eatmon-niminen julistaja, joka oli myöskin varustettu profeetallisella lahjalla. Minä istun aivan siellä salin perällä, sellaisessa nousevassa osassa. Melkeinpä viimeinen rivi, ja tuohon halliin mahtuu noin 1200-1300 henkeä. Kun hän oli julistanut, hän yhtäkkiä lähtee kävelemään pitkin käytävää, ja minä seuraan häntä, ja hän vain lähenee ja lähenee mikrofoni kädessä. Ja sitten hän tulee mun eteeni. Hän katsoo minuun ja hän alkaa puhua. Nimittäin tämä, minkä luen teille, on tarkkaan otettu nauhalta, joka on edelleen minulle. Englannista käännetty sanatarkasti tälle paperille. Hän tulee ja alkaa sanoa näin. Näen paperityötä. Näen asiakirjoja allekirjoitettavan. Näen allekirjoituksia. Ja Jumala sanoo, hän allekirjoittaa nämä asiakirjat ja hän allekirjoittaa nämä asiakirjat. Näin voitelun. Kun sinun käteesi laitetaan paperille, Jumala sanoo, että jos uskot, suuria ihmeitä tapahtuu. Tämä on Herran sana, sillä Jumala voitelee sinut tässä asiassa. Sinulla on tämän tyyppinen voitelu. Jumala on antanut sinulle lahjoja. Näen sanan tulevan ulos suustasi. Jumala sanoo, usko tulee suustasi. Muut ihmiset seuraavat sinua, koska tämä sanoma tulee taivaasta. Koska Mooses kuolee elämästäsi ja Jeesus on tulemassa sen edelle suurempana kuin hän koskaan on ollut. Tunnen, mitä Jumala sanoo tässä. Seuraavien muutamien viikkojen aikana näen miehen tulevan luoksesi. Hän tulee juttelemaan sanasen kanssasi. Tässä sanassa on uusi merkitys. Siinä on uusi toivo, jopa merkit ja ihmeet. Ja sinä tulet tietämään, että Jumala kävi luonasi sinä iltana. Tässä ei nyt puhu ihminen, vaan Pyhä Henki, koska Jumala ohjaa kulkusi. Ja kun sinä allekirjoitat paperin, Jumala antaa suuren voiton. Ja monet ihmiset tulevat siunatuiksi. Käytä sitä, mitä Jumala on antanut sinulle. Käytä voiteluasi, käytä lahjaasi. Jumala sinua siunatkoon. Tämä oli sana tarkkaa. Sen tähden otin tämän esille, koska tämä liittyy nyt tähän tehtävään, johon astuin vuonna 1999 syyskuun ensimmäisenä päivänä. Nimittäin, kun tämä sanoma tuli huhtikuussa 1998, niin ei kulunut kuin ainoastaan muutama viikko. 8.5. olin pyynnöstä keskustelemassa Pekka Haapasaaren ja Leo Mellerin kanssa. Pekka Haapasaari otti minun yhteyttä noin 2-3 viikon päästä tästä, kun sanoma tuli, ja minä en ollut missään tekemisissä pitkiin aikoihin näiden veljien kanssa. Pekka kysyy, onko aikaa, me haluaisimme keskustella. ja me keskustelimme. Se oli 8.5.1998. Ja he kertoivat, että he ovat kokeneet sydämellään, että juuri tässä tehtävässä, täällä, tässä lähetyssäätiön toiminnassa olisi juuri tämän kaltaista tarvetta, jonka he kokevat, että voisit olla juuri täyttämässä tuon tyhjän tilan, niin kuin he sen asian ilmaisivat. Minä sanoin, me rukoilemme tämän asian puolesta. Minä palasin takaisin myymään huonekaluja. 12 kuukautta minä mietin ja rukoilin. Ja sitten tulee uusi profeetian sana. Ja tuossa sanomassa, joka oli 10.1.99, niin Herra sanoi profeetan kautta, 12 kuukautta olet miettinyt ja nyt alkaa tapahtua. Eikä kulunut kuin yksi, todellakin muutama viikko siitä, kun tuli seuraava tapaaminen, jolloinka Patmos lähetyssäätiön puolesta nämä ystävät kysyivät mahdollisuutta aloittaa syksyllä työ. Tämä vain kerrottuna nyt, kuinka tarkkaa se on silloin, kun Jumala haluaa konkreettisella tavalla osoittaa jotakin. Ja ollaan valmiit myöskin omalta puolelta antamaan ohjakset hänen käteensä. Kaikki meni aivan tarkalleen, voi sanoa, että kuukaudelleen, viikolleen ja päivälleen. Tämä oli se valtava asia, mikä toi kaiken tämän, voisiko sanoa, pimeiden hetkien ja päivien jälkeen toisen kirkkaan aamun, aurinkoisen päivän, joka ei vaan ole todellakaan yksi päivä, vaan tietoisuus siitä, että Jumala johdattaa ja hän toteuttaa suunnitelmaansa. Näitähän löytyy näitä päiviä elämästä vaikka kuinka paljon, kun minä ajattelen merkintöjä, mitä löytyy täältäkin paikasta tämän kirjan sivulta. Niin sieltä tulee vuodelta 2001 hetki, jolloin olen kirjoittanut Kitistä tulee evankelista, minun nuoremmasta tyttärestä, joka oli omilta poluiltaan palannut takaisin ja joka halusi tulla minun kanssani yhteen tilaisuuteen sydän janoten kuulla Jumalan sanaa. Tai vuodelta 2002 hetki heinäkuulta, kun Porin yhteislysyön pihassa pimeän keskiyön aikaan menin samalle paikalle, jossa vuonna 70 Jeesus oli pelastanut. Tuolla samalla paikalla, ihan tarkalleen niissä neliöissä, tuon koulun pihamaalla, minä sanoin Jeesukselle, tässä olen. On kulunut 32 vuotta. Kun tässä sinä pelastit, Herra, tässä on elämän ohjakset. Haluan palvella sinua. Ja koin tuon synkän illan keskiyön aikaan, kuinka pyhä henki laskeutui. Aivan kuin uudelleen uudisti minun elämäni ja sydämeni. Ja mitä kaikkea voisikaan kertoa. Sellaisia asioita, jotka osoittavat, pimeys katoaa. Kirkas päivä Kristuksessa koittaa niille, jotka Herraan turvaavat. Mitä sinä olet, ystäväni, kokenut? Olen tavannut matkan varrella lähimmäisiä. Olen elänyt monien rinnalla tai kohdannut heitä tietyissä tilanteissa. Olen ollut tilanteissa, jossa on välittynyt esille nämä pimeät hetket. Vähän aikaa sitten eräs ystävä kertoi, kuinka hänen tyttärensä mies oli vain sanonut, nyt minä otan ja lähden. Tytär jäi kahden pienen lapsensa kanssa, kun mies oli tehnyt omat ratkaisunsa. Tai minä muistan ystäväni, joka sanoi, oli karmeata kokea, kun poliisit tulivat meidän kerrostalamme pihaan, hakivat minun veljeni, laittoivat käsirautoihin, veivät vankilaan ja kaikki talossa olevat saivat nähdä tuon tilanteen. Se oli synkkä päivä. Tai eräs henkilö sanoi, rukoile minun tyttäreni, joka oli palavasti uskossa nuorena. Hän on luopunut, hän on kääntynyt muslimiksi ja nyt menee naimisiin muslimin kanssa. Eräs henkilö sanoi, minussa todettiin syöpä, joka on niin aggressiivinen, että siihen ei löydy mitään inhimilliseltä tasolta mitään lääkettä ja apukeinoa, joka voisi parantaa. Tai meidän naapurimme vuosi sitten sanoi, minun ainoa 47-vuotias poika kuoli juuri syöpään. Näitä pimeitä päiviä, niitä on. Ajattelepa itse omaa elämääsi, mitä kaikki olet joutunut kokemaan, kohtaamaan. Sellaiset hetket, joissa kysellään tai sanotaan, Jumala, minun koskee. Minun koskee. Näin tämä on sitä inhimillistä elämää. Kaiken keskellä me joudumme kokemaan hyvin, hyvin voimakkaita tämänkaltaisia asioita. Mutta myöskin on ollut ihana todeta, kun sitten tulee vastavuoroisesti sellaista, mikä rohkaisee, joka on nostanut ihmisen sieltä ylös. Niin kuin eräs henkilö sanoi, kun minussa todettiin syöpä, niin nyt lääkäri totesi, että se ei olekaan aggressiivinen, vaan se on täysin lääkehoidolla korjattavissa. Tai oletko lastesi kohdalla saanut nähdä sitä, mitä monet meistä? Herra on pelastanut. Hän on pelastanut sieltä niiltä teiltä, jotka aikanaan saivat suurta murhetta aikaan. Ja kyyneleet vuosivat heidän tähtensä. Mutta nyt he palvelevat Herraa. He vievät omat lapsensa hengellisiin kokouksiin, opettavat tuntemaan Jeesusta ja niin edelleen. Tämän kaltaisia asioita, ystävät, liittyy yhden jos toisen elämään. Kun menemme Raamattuun, olen tähän asti vielä avannut Raamattua, ihan tarkoituksellisesti nyt vain vähän pohjasin näin pienessä alustuksessa, mitä kaikkea elämä voi pitää sisällään. Mutta kun menemme Raamattuun, niin me näemme täältä muun muassa, ehkä hyvä esimerkki on, oikein klassinen esimerkki, on Elian elämä. Jo siellä Jaakob kirjoittaa, että Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin. Hän oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Jumala käytti häntä suurissa asioissa, mutta on myöskin nähtävissä se toinen, se varjopuoli hänen elämästään. Ja jos katsomme Jumalan sanaa, jos sinä avaat vaikka ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvun, niin sieltä löytyy tiettyjä tilanteita, muun muassa tämän kaltainen, jos luemme näitä alkujakeita, vaikka 5 ensimmäistä jaetta. Sanotaan näin, Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule sadetta eikä ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan ja hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Tämä on jännä persoona tämä veljemme Elia. Ei tiedetä hänestä sen enempää. Mainitaan vain, että hän oli tisbeläinen. Ei puhuta mitään äidistä, ei puhuta mitään isästä. Mutta me ymmärrämme, että hän palveli Herraa koko sydämestään. Ei hän istunut iltakaudet television ääressä tai harrastellut golfia sunnuntaisin. Ei vaan yksinkertaisesti. Hän etsi sitä, mikä on Jumalan tahto. Hän antoi aikansa Herralle, hän antoi elämänsä Herralle. Ja Jumala tällä tavalla myöskin käytti häntä. Hän oli saanut erityisen kutsumuksen. Hän oli rohkea, hengessä palava ja toi esille totuudellisesti Jumalan sanaa, niin kuin ihminen, joka on Jumalan neuvotteluissa. Silloin kun hänen henkensä on täynnä Jumalan henkeä, niin silloin seisotaan suorina, silloin on selkärangassa terästä. Ei kumarella ihmisten edessä, vaan tuodaan totuudet julki. Hän toi totuuden kuningas Ahabille. Ei näinä vuosina tule kastetta eikä sadetta muuta kuin minun sanani kautta. Hän tiesi, mistä hän puhuu. Ja sitten Jumala puhuu hänelle. Hänelle tuli tämä Herran sana, jossa oli tuo edellä mainittu teksti, mutta mikä minun silmääni pisti on tämä kohta. Minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Jumala antoi toimeksi annoin korpeille, jotka pitivät huolta, että kun ei tullut sadetta ja vesi loppui ja leipä loppui, niin kaarneet, korpit kävivät Elian luona ja toivat hänelle sen tarvittavan ravinnon. Jumala pitää huolta. Uskotko sinä Jumalan huolenpitoon? Kaikissa elämän vaikeissakin tilanteissa. Tämä ei ole teoriaa, vaan Jumala haluaa osoittaa käytännössä. Hän pitää huolen. Ja sen tähden Pyhä Henki haluaa meidän koko henkeämme koko ajan kiinnittää vain Jumalan lupauksiin. Niin että ne ovat pahana päivänä nimenomaan voimassa ja aktivoituvat. Sen tähden on tärkeää juuri hengenpankkiin tätä Jumalan sanan ravintoa kerätä ja varastoida, että Pyhä Henki voi sieltä sitten nostaa, kun alkaa leipä loppua. Niin kuin tämä Jan Serer Kreutz mainitsi yhdessä tilaisuudessa pari viikkoa sitten, hän sanoi, että hän on tuon kristillisen koulun opettaja vai rehtori täällä Käpylässä. Joo, Suhen, eli Suur-Helsingin seurakunnan kristillisen koulun opettaja, rehtori. Hän sanoi, että heidän perheensä talouden tilanne on ollut jo pitkään niin, että tilillä on 1,60 €. Ja nyt oli talviloman aika, hän on perheellinen mies. Ja yhtäkkiä vain tulee eräs henkilö, joka sanoo, lähtekää viikon lomalle. Minä kustannan kaikki, teidän automatkat, bensat ja kaiken muunkin. Ja tämä Jan sanoi, että näin he ovat eläneet viikosta toiseen. Aina on tullut jostain joku korppi, joku kaarne, joka on tuonut sen tarvittavan. Ja sanoi, että tämä on vain lisännyt semmoista uskon henkeä ja varaisuutta. Että kun otetaan inhimilliset tuet pois, ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin, siis oikeata vaihtoehtoa, kuin heittäytyä vain Herran käsiin. Ja Jumala on pitänyt huolen, ja Jumala pitää niistä huolen, jotka kulkevat hänen tahdossaan. Sitä minä en sano, että jos huidellaan siellä sun täällä, niin se on kokonaan toinen asia, mutta jotka kulkevat Herran tahdossa, vilpittömästi, niin Jumala pitää huolta. Ja minä luulen, että täälläkin on ystäviä, jotka ovat kokeneet tätä. Kuinka Herra on auttanut tilanteissa, jotka ovat olleet erittäin vaikeita. Elia sai kokea tätä ja sen myötä uskon henki vain kasvoi, hän vahvistui ja hän rohkaistui. Ja siitä mennään eteenpäin, jos luemme seuraavaa lukua. Tai oikeastaan tämäkin luku jo pitää sisällään tuon tilanteen, kun oli tilanne, jossa sitten loppujen lopuksi puro kuivui, korpit lopettivat toiminnan, tuli uusi vaihe. Ei siihen jäänty aivan kuin vain laakereilla lepäämään. Loppuun saakka tuota 3,5 vuoden jaksoa, vaan tuli seuraava askel. Tuli lähteä liikkeelle. Hän tapaa tuon leskivaimon ja pyytää leskivaimolta vettä ja myöskin leipää. Vettä nainen lähti hakemaan, mutta leivän suhteen sanoi, että ei hänellä ole kuin oma itsellensä ja pojallensa tarpeet. Se lukee samassa luvussa. Kuitenkin hän oli valmis uskossa toimimaan ja leipoi tuolle profeetalle. Ja se merkitsi sitä, että hänen kodistaan, kun Jumalan tarpeet tuo nainen näki kaikkein tärkeimmäksi, palvella siis juuri Jumalan lähettiä, niin Jumala piti huolta siitä, että jauhoja oli ja öljyä oli. He saivat 3 kaikki kokea Jumalan huolenpitoa. Minä uskon, että leskenkin usko todella kasvoi. Ja mikä vaikutus sillä olikaan siihen poikaan, joka oli hänen ainokaisensa. Kun ne sitten tulee tuo pimeä päivä. Poika kuolee. Elia oli tuohon asti asunut heillä. Nyt ainokainen otetaan äidiltä pois. Inhimillinen elämä romahtaa. Nämä on niitä tilanteita, joissa kysytään, että missä sinä olet Jumala? Miksi näin minulle pääsi tapahtumaan? Miksi näin pääsi tapahtumaan? Minä olen ollut siunaamassa monia. Me käy joku ilmaiset haudan lepoon. No, se on vaan se ajallinen olemus, joka sinne kätketään. Mutta olen näissä tilanteissa ollut mukana. Minä muistan, kun olin Espoossa seurakuntatyössä, niin minä sellaisen pienen vastasyntyneen siunasin. Hänet oli yhtäkkiä otettu pois. Eräänä aamuna äiti menee siihen lapsen vuoteen tai kehdon vierelle, missä tuo lapsi on. Lapsi ei hengitä. Oli tapahtunut niin kutsuttu kätkyt kuolema. Te voitte ymmärtää, ystävät, mikä on tuo tilanne perheessä. Kun odotettu, kaivattu ja toivottu, syntynyt, otetaan pois. Siinä on saarnamiehen sanatkin vähissä. Ei siinä paljon muuta löytynyt ilmaisua kuin, että mä taimi olen sun tarhassasi varten taivasta luotu. Tuo Raamatun leski menetti ainoan poikansa, mutta siinä oli Jumala itse mukana tuossa tilanteessa. Jumala, joka kaiken synkeyden keskellä tulee esille aivan kuin Jeesus Lasaruksen haudassa. Minä olen ylösnousemuksen elämä. Ja tämä Elia Jumalan voitelemana herättää tuon pojan henkiin. Nämä olivat väkeviä kokemuksia. Ja siitä lähdettiin uskossa vahvistuneena eteenpäin. Kun mennään seuraaviin lukuihin, niin me näemme, kuinka siellä ollaan jo Karmelvuorella. Ja Elia julistaa väkevää sanomaa, parannussanomaa luopuneelle kansalle. Siellä on epäjumalien papit paikan päällä, 850. Ja kansa katselee, mitä tapahtuu. Tuli lankea alas taivaasta. Ja kansa on parannuksen paikalla. Epäjumalat poistetaan, papit tapetaan. Ja kansa tunnustaa, että Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tämän kaltaista kaikkea sai kokea Elia, mutta sitten ei kulu montaakaan hetkeä, kun jo mies pakenee. Yhtäkkiä pelko kaiken näiden väkevien kokemusten jälkeen, pelko saarsi hänen elämänsä. Kun mennään 19. luvun alkuun, niin sanansaattaja tuo sanoman Elialle. Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mitä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta. Ja tämä neljäs jae on se juuri, joka osoittaa, Elia oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinksteripensaan juureen, ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isääni parempi. Siinä ripotellaan tuhkaa pään päälle. Siinä on tuo uskonhenkinen väkevä mies riisuttuna kaikesta siitä, mitä oli aiemmin saanut kokea. Mutta näihin kätkeytyy aina se jumalallinen opetus ja ikään kuin sen kaltainen suunnitelma, että hän haluaa tämän kaltaisissakin olosuhteissa ilmestyä. Näihinkin pimeyden hetkiin on kätketty Jumalan kasvot. Kun inhimillinen tällainen ei-jumalasta oleva varmuus, itsevarmuus, se riisutaan. Sen joutui Eliakin kokemaan. Häntä riisuttiin tällä matkalla kaikkien voittojen jälkeen, mitä hän oli saanut nähdä. Kaiken sen jälkeen, kun oli saanut kuolleenkin herättää, niin hänet riisutaan. Hän kokee mitättömyyden, riittämättömyyden. Hän on ahdistettu. Minkä tähden? Koska hän koki itsensä pelkuriksi. Hän lähtee pakoon tuota jumalatonta Iisebeliä ja Ahabia. Hän, joka vuorella julisti, ja kun Jumala vastasi tulella, niin kaikki ymmärsivät, kuka on Jumalan palvelija. Nyt hän on pakomatkalla. Hän, joka juuri esiintyi aivan kuin suurella foorumilla väkevänä uskonhenkisenä, nyt pakenee henkensä edestä. Missä nyt oli uskonhenki? Näitä polkuja joutuu kulkemaan hän, joka haluaa tulla todella Jumalan palvelijaksi kaikessa siinä määrässä, johon Herra on omansa tarkoittanut. Elia kulki oman tiensä, sinä kuljet oman tiesi. Ja tuolla erämaassa, nimittäin erämaahan, ystävät, sisältyy aina lupaukset. Mitä sana sanoo? Kun ihminen katsoo ja näkee erämaan, niin Jumala näkee sen puutarhana. Se synnyttää hedelmää. Erämaa puhkeaa kukkaan ja alkaa synnyttää erämaata. Jumalan lupaukset alkavat täyttyä, ne puhkeavat kukkaan ja sen sai myöskin Elia kokea. Ei Jumala jäänyt Karmelin vuorelle, vaan Jumala oli hänen kanssaan myöskin erämaassa. Jumala oli sillä hetkellä, jolloin mies oli riisuttu täysin ja toivoi, että hän pääsisi pois. Saisi jättää kaiken sen, mitä vielä mahdollisesti oli edessäpäin. Saisi jättää tänne ja päästä jo pois Jumalan luokse. Mutta ei Herra ollut tarkoittanut häntä vielä. Sekin aika koitti, kun tuliset vaunut tulivat ja hän lähti ylös sitten läpi avaruuden tulisissa vaunuissa. Joku aikanaan saarnasi, että hänelle yhtäkkiä selvisi, että minkä tähden tarvittiin tuliset vaunut, kun Elia vietiin, että kun tuo avaruuden absoluuttinen lämpötila on -276 astetta, niin olihan mies jäätynyt siinä. Mutta Jumala varmisti sen, että perille asti mennään läpi kaikkien jäitten ja muiden pakastimien. Oli aika siirtyä, mutta ei vielä. Hänen piti saada uusi kokemus ja kokemus Horebilla. Oletko muuten pannut merkille, jos luet tätä Jumalan sanaa? Minä en nyt laajasti lue, koska aika ei anna siihen myöten, mutta täällä mainitaan näin jakeessa 8, kun Jumala oli hänet ruokkinut ja syöttänyt ja juottanut. Enkeli piti huolta erämaassa hänestä. Niin sanotaan, hän nousi, söi ja joi. Hän kulki sen ruoan voimalla 40 päivää, 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Tiedätkö, mikä on Horeb? Se on yksi Siinain vuorista. Juuri sama vuori, jolla Jumala ilmestyi Moosekselle. Hän, joka sanoi, minä olen, lähetän sinut. Juuri samaisesta vuoresta on kysymys, Jumalan ilmestymisen vuori. Ystävät, Jumala on rakentanut myöskin meille ilmestyksen vuoren. Se on Jeesuksen Kristuksen Sionin vuori, jos näin sitä symbolisesti kuvaa. Se on tuleminen hänen eteensä, hänen puhutteluunsa, elämän kaikissa eri tilanteissa. Silloin, kun sinä olet ihanasti siellä kirkastusvuorikokemuksessa, kuin myöskin silloin, kun olet laakson pohjalla riivaajien ympäröimänä. On aina yksi, joka odottaa, että hänen lapsensa tulevat kaikissa asioissaan hänen luokse. Niin kiitosaiden kautta. Niissä tilanteissa, joissa voidaan sanoa, että Herran riivaajatkin ovat meille alamaiset. Kuin myöskin niissä hetkissä, joissa joudutaan tunnustamaan, että minä olen langennut, syntiä tehnyt. Minä olen voimaton, minä olen sairas. Hän ilmestyy. Hän ilmestyi Moosekselle, Horebilla. Tämä on paikka, joka on pyhä. Riisuudu. Hän ilmestyi Elialle Horebilla. Ja mitä Elia sai kuulla? Hän sai ensinnäkin kokea Herran läsnäolon. Ja sitten Herra antoi hänelle tehtävän. Hommahan ei jäänyt tähän, vaan tehtävä jatkoi. Jatkui. Ja täällä sanotaan, Herra antoi hänelle tämänkaltaisen tehtävän, jakessa 15. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi, ja voitele Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi, ja voitele sijasi profeetaksi Elisa Saafatin poika Abel Meholasta. Tiedättekö, mikä minua siunaan tässä? En vain nyt katso Eliaan, vaan minä katson Herran omiin. Jokaisen, jonka hän on uudesti synnyttänyt lapsekseen. Hän tahtoo voidella meidän elämämme, jotta me voisimme tätä viedä eteenpäin. Että meidän elämämme olisi niin Jumalan hengellä täytetty. Että me voisimme siunata ihmisiä. Voisimme kaikella tavalla vaikuttaa siihen, että ihmiset tulisivat kosketetuiksi itsensä ylösnouseen kanssa. Tämän tehtävän sai Elia, ja nyt oli pois pyyhitty kaikki se kuoleman toivotus. Aivan kuin sen elämän tehtävän
kesken jättäminen. Ne ajatukset oli pyyhitty pois. Se on vain yksi hetki, kun se tapahtuu, kun Herra koskettaa. Kun oli muutama viikko sitten vaimoni kanssa tuolla Nilsiässä, me hiihdimme joka päivä siitä Nilsiän tahkovuorelta järven jään ylitse Paavo Ruotsalaisen kotimökille Aholan saaren. Niin oli erilaisia päiviä. Yhtenä kauniina päivänä niin aurinko paistoi ja siinä hiihtelin ja katselin taivasta ja annoin oikein niin kuin sen kaiken puhaltaa sieluuni, mikä vastaan tuli. Kuinka ollakaan, niin sellainen pilvi, sitä on vaikea määritellä, mutta kai se nyt muutaman kilometriä oli läpimitaltaan, leveydeltään. Se tuli auringon eteen ja yhtäkkiä koko se jään pintakin muuttui tummaksi. Ilma tummeni edelleen. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki alkoi puhua minulle niin. Äsken sinä näit auringon, joka lämmitti, joka loisti, joka hoiti, sai hyvää aikaan. Nyt tuli pilvi, joka peitti auringon, mutta katosiko aurinko jonnekin? Ja Herra sanoi, että ei, aurinko on edelleen siellä. On vain tämä pilviverho hetkellisesti siinä edessä, joka estää sinua näkemästä aurinkoa. Näin me helposti reagoimme, kun tulee näitä pilviverhoja auringon eteen. Jotenkin herkästi ajattelemme, että nyt aurinkokin katosi. Enää ei Jumalan siunaus ja vaikutus vaikuta niin kuin tähän asti. Mutta ei se niin ole. Jumala sallii meidän elämämme asioita, joiden kautta kuljettumme monesti. Meidän elämämme tulevaisuus on paljon hedelmällisempi, sisältö rikkaampi, uskon kokemukset ovat vahvistuneet ja pystymme palvelemaan vieläkin paremmin Jumalaa. Ja samalla sen merkitys on aina siunaus meidän oman elämämme. Elia sai uuden tehtävän, ei nyt niinkään herättää kuolleita, vaan mennä ja voidella toisia palvelustehtävään, erilaisiin tehtäviin, jopa Elisan seuraajakseen välittämään sitä sanomaa, jonka hän oli aloittanut ennen Elisaa. Samaa kokivat myöskin opetuslapset. Jos me vaikka nyt lukisimme Luukkaan evankeliumin 9. lukua, me näkisimme sieltä sen tilanteen. Jeesus valitsi 3 ja jätti alas laaksoon 9. 3 hän vei kirkastusvuorelle ja 9 jäi riivaajien keskelle sinne laaksoon. 3 sai kokea ihmetellä, jos Pietari olisi täällä, niin hän voisi sanoa, että se oli yksi hieno sunnuntaipäivä. Siellä laaksossa alhaalla siellä oli todellakin hyvin ikävä olla. Siellä oli hirveästi riivattuja ja kaikkia kärsiviä ihmisiä. Ja nyt Herra sanoi, että nyt lähdetään pojat ylös kirkastusvuorelle, tuonne vuoren laelle. Ja niinpä he lähtivät sinne. Ja siellä he saivat nähdä, Mooseksen ja Elian. Jumalan maailmasta otettiin väliverho pois. Ja muistamme hyvin, kuinka Pietarikin melkeinpä menee sekaisin koko tuon tilanteen johdosta ja alkaa jo rakentelemaan majoja kaikille 3, että voitaisiin tänne jäädä, kun täällä on niin hyvä olla. Sehän on ihana asia, niin kuin minäkin muistan kaikki Bonken kokoukset ja muistan Hinnin kokoukset ja muistan suuret konferenssit ja muistan Jeesus-festivaaleja, Porissa pidettiin joka kesä ja oli niin väkevää ja sitten kun juhlat oli ohi, niin tuli niin tyhjä olo. Sellainen henkinen krapula, että mitenhän tässä taas? Kaikki tunteet on tiessään ja se vastakohta sille, mitä oli juuri eletty ja koettu, oli todella suuri. Ei mikään ihme, vaikka Pietarikin sanoi, että jäädään tänne, mutta ei. Kun Jeesus antaa meille hengellisiä kokemuksia, niin hän antaa sen tähden, että me voisimme voideltuina palata niiden keskelle, jotka apua tarvitsevat. Ja siellä hän oli 9 opetuslasta, tumput suorina, kykenemättä vapauttamaan yhtä riivattua poikaa, jonka sitten Jeesus paransi, jonka hän totaalisesti vapautti. Herra tahtoo johdattaa elämäämme niin, että me vahvistuisimme uskossa ja me myöskin kiinnittäisimme sydäntämme yhä enemmän ja enemmän niihin lupauksiin, jotka hänen sanassaan on toteutettavaksi juuri tätä aikaa varten. Minä luen nyt sinulle yhden kohdan, yhden luvun,
Yrjö Müllerin elämästä. Kuuntelepa tarkkaan. Muutamia vuosia sitten Amerikkaan matkustaessani tutustuin laivan kapteeniin, joka oli todella Jumalaa pelkävä mies. Ohittaessamme Newfoundlandin rannikkoa hän kertoi minulle, edellisellä matkalla 5 viikkoa sitten tapahtui jotakin sellaista, mikä muutti koko hengellisen elämäni. Laivallamme matkusti silloin Yrjö Müller Bristolista. Olin ollut kannella yhtä mittaa 24 tuntia. Müller tuli sinne luokseni ja sanoi, kapteeni, tulin ilmoittamaan teille, että minun on oltava Gubegissa lauantai-iltapäivään mennessä. Se on mahdotonta, vastasin. Vai niin, Müller sanoi. Jos teidän laivanne ei voi viedä minua sinne ajoissa, silloin Jumala varmaan vie minut omalla tavallaan. Sillä 57 vuoteen en ole kertaakaan rikkonut lupaustani. Lähtekäämme alas hyttiin rukoilemaan. Katsoin tuota Jumalan miestä ja ajattelin itsekseni, että mistähän mielisairaalasta hän lienee ollut. En ollut koskaan kuullut moista ehdotusta, sanoin, herra Müller, tiedättekö miten sakea tämä sumu on? Hän vastasi, en. Minun silmäni ei ole sumun sakeudessa, vaan elävässä Jumalassa. Hän hallitsee elämän jokaista olosuhdetta ja tilannetta. Hän polvistui ja rukoili mitä yksinkertaisimman rukouksen. Sitten minä aloin rukoilla, mutta hän pani käteensä olkapäälläni ja pyysi, etten rukoilisi. Sillä, hän sanoi, ensiksi te ette usko hänen vastaavan, toiseksi minä uskon hänen jo vastanneen, eikä ole mitään aihetta teidän rukoilla. Katsoin Mülleriin hänen sanoessaan, kapteeni, olen tuntenut herrani 57 vuotta, eikä niiden aikana ole ollut päivääkään, etten olisi päässyt kuninkaan vastaanotolle. Kapteeni, nouskaa ylös ja avatkaa ovi, ja saatte nähdä, että sumu on haihtunut. Nousin, ja katso, sumu oli todellakin haihtunut. Lauantai-iltapäivänä Yrjö Müller oli Gubegissa kokouksessaan. Tämä vain pieni viite siitä, miten todellakin usko kasvaa ja yhä enemmän kiinnittää Jumalan sanan lupauksiin itsensä. Sen tähden laita vaikka sellainen kalenteri tai joku paperi itsellesi. Tee vaikka lista ja laita siihen vaikka tähän kohtaan rukoiltu asia. Hengessä ja totuudessa rukoiltu asia. Ja sitten voit laittaa tänne sellaisen otsikon, että toteutunut. Tähän laitat asian ja tänne laitat sitten toteutunut. Niin minä uskon, että alkaa vähitellen tulla niitä plusmerkintöjä näihin toteutuneisiin. Saattaa olla, että jotkut asiat, joitakin asioita meidän silmämme eivät näe, mutta ne toteutuvat jopa sen jälkeen, kun olemme täältä ajasta pois. Niin kuin olen nähnyt monien uskovien perheiden lasten kohdalla, rukoilevat vanhemmat ovat siirtyneet ajasta Jeesuuteen, eivätkä nähneet lastensa uskoon tuloa, mutta heidän pois mentyään Jeesus pelasti myöskin lapset. Tämän kaltaista tapahtua. Kiitos Jumalalle. Ystävät, mistä tässä kaikessa sitten on kysymys? Minä uskon, että Jumala tekee kaikkensa, että Jeesus Kristus tulisi kirkastetuksi meidän elämämme kautta elämän kaikissa olosuhteissa. Ja taas kaikki Jumalaa vastustavat voimat pyrkivät estämään tämän toteutumisen. Sen tähden me koemme näitä elämän varjoisia, pimeitä päiviä ja myöskin kirkkaita, aurinkoisia päiviä. Juuri tämän tähden taistelua käydään, mutta kiitos Jumalalle. Jeesus on voittaja, Jeesus on elossa, hän on väkevämpi kuin mitkään muut voimat ja vallat tässä maailmassa, joka heittäytyy hänen armoihinsa. Nehän täyttää hengellään voimallaan ja he saavat kokea myöskin, kuinka enenevässä määrin näitä todella kirkkaita päiviä tulee myöskin niiden pimeitten ulkoisten tekijöiden keskelle. Olosuhteet eivät muutu. Ne ovat ympärillämme samat. Se on, kun tästä me lähdemme. Jos sinä kävelet vaikka tästä eteenpäin tuota Helsingin katua, jota nykyään nimitetään ja nimitetään Raatteen tieksi. Tiedätkö, mistä tämä ilmaisu johtuu? Raatteen tiellä suomalaiset ja venäläiset kävivät aika kovan taistelun.
Ja suomalaiset hyvin paljon siellä saivat aikaan voittoa, eli siellä oli ruumiita läjäpäin. Olen itse käynyt siellä. Tänä päivänä, kun astumme tuonne Helsingin kadulle, niin välillä tuntuu, että siellä on läjäpäin ihmisiä riivaajien vallassa, humaltuneina, huumeiden vaikutuksessa, väkivallan henkeä sisällään pitäen. Eilispäivänä, kun kävelin katua, niin totesin, jaha, taas saatana kykenee voimakkaalla tavalla pitämään näitä ihmisiä siinä riivatussa otteessaan. Sinne meidät viedään, eri puolille. Ympäristöolosuhteet eivät muutu, mutta jos me olemme voideltuja Herran hengellä, niin me pystymme kohtaamaan näitä ihmisiä. Ja se, joka näissä ihmisissä on, vihollisen valta ja voima, se väistyy, jos Jumalan omilla on totuudet tiedossa ja hengen miekka kädessä ja täydellinen sota asu puettuna elämän ylle. Kiitämme Herraa siitä.